sing double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down.
Αφιερωμένο στις μαμάδες όλου του κόσμου και ειδικότερα στην αγαπημένη μου Μανούλα. Ετοιμαστείτε, σε 5 λεπτά ξεκινάμε. Σε λιγότερο από 5 λεπτά. Με το γνωστό καθιερωμένο αθλητικό quiz της Δευτέρας.
Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Κάποια στιγμή εδώ παρέα με τον αγαπημένο μας και συντοπίτη μας τεχνικό, τον Γιάννη Κωνσταράκη, πρέπει να κάνουμε και μία μουσική εκπομπή, γιατί διαπιστώνω με μεγάλη χαρά ότι έχουμε κοινά μουσικά ενδιαφέροντα, παρότι εγώ το διευκρινίζω, Γιάννη, ότι είμαι πολυσυλλεκτικός σε ό,τι αφορά τη μουσική, ακούω τα πάντα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα. Η αλήθεια είναι και απολογούμε για αυτό ότι δεν είχα ενημερώσει ότι δεν θα έχουμε εκπομπή την προηγούμενη Δευτέρα, αλλά έπρεπε να χωνέψουμε τα αρνάκια και τα κατσικάκια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουν περάσει και τα χρόνια, μεγαλώσαμε κιόλας, μια Δευτέρα ρεπό, τι δικαιούμαστε. Και ξέρετε, το λέω αυτό γιατί πάλι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές για το αν θα έχουμε ή όχι εκπομπή την προηγούμενη Δευτέρα. Την προηγούμενη Δευτέρα δεν είχαμε, αλλά σήμερα είμαστε εδώ. Και σήμερα σας προετοιμάζω, πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, Το quiz δεν θα είναι εύκολο όπως τα προηγούμενα, γιατί είναι δική σας επιθυμία, απέτηση να ανεβάσουμε το συντελεστή δυσκολίας. Θα το κάνουμε λοιπόν. Ιωάννης Κωσταράκης της γνωστής οικογενείας Εκρήτης Ορμόμενος είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου, η αγαπημένη μας Βιβί, 30 χρόνια μαζί στην αγαπημένη μας Ερασπορ, είναι στην παρέα μας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ, δεν θα πω για περίπου μία ώρα, γιατί είναι 50 λεπτά, ένα ημίχρονο θα είμαστε μαζί, ο Σύφης Βοντζάκης. Είναι Γιάννη ένα ημίχρονο, γιατί είναι 45 λεπτά η κανονική διάρκεια του ημίχρονου. Θα έχουμε και ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο καθυστερήσεων. Είναι 50 λεπτά ακριβώς. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό αθλητικό quiz, υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας. Γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, αφού γράψουμε οπωσδήποτε όνομα τεπώνυμο και την απάντηση στην ερώτηση που θα κάνουμε. Δεν θα επαναλάβω τα γνωστά, δηλαδή ότι στην κλήρωση που θα κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5 συμμετέχουν όλοι, ανεξάρτητα από το αν απαντούν σωστά ή λάθος στις ερωτήσεις που βάζουμε. Και επίσης πριν προχωρήσουμε τη διαδικασία, να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε δύο δώρα και το ένα είναι ξεχωριστό, γιατί θα σας προσφέρουμε ένα βιβλίο με την αυτοβιογραφία του αρχηγού του 2004, με την αυτοβιογραφία του Θοδωρή Ζαγοράκη από τις εκδόσεις Πεδίο. Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Θα μιλήσουν ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας του 2004. Θα μιλήσει ο Σταύρος Σουντουλίδης, ο γνωστός δημοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο μεγάλος τυπάρας του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος Χαραγκούνης, ο Τάκης Φίσας και ο Φερνάντο Σάντος, που μετά τον Ότο Ρεχάγκελ ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Την αυριανή παρουσίαση θα συντονίσει ο αγαπημένος μας συνάδελφος, φίλος, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Βιβλίο 368 σελίδων, η αυτοβιογραφία του MVP του Euro 2004, μοιράζεται μαζί μας συναρπαστικές ιστορίες από το άγνωστο παρασκήνιο της καριέρας του, προσωπικές μαρτυρίες, μας ξυπνά μνήμες και συναισθήματα μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να σας δίνουμε ένα βιβλίο με την ιστορία του Θοδωρή Ζαγοράκη, την ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Μαζί μας είναι και σήμερα το Sony Center, Γλυφάδα, Περιστέρι και Μαρούση, sonycenters.gr, που μας προσφέρει ένα φορητό ηχείο Sony. Υπενθυμίζω ότι δύο τυχεροί ακροατές θα καταφέρουν να πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Την κλήρωση θα την κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5. Είμαστε έτοιμοι για το εναρκτήριο λάκτισμα. Θα σας πω ξανά ότι δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολες οι σημερινές ερωτήσεις. Αν όμως δω ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, θα γυρίσω στα παλιά, τα ωραία, τα εύκολα, γιατί εδώ δεν είμαστε για να δυσκολεύει ένας τον άλλον. Εδώ είμαστε για να περνάμε ωραία και να ξεκινάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εβδομάδα μας. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την πρώτη ελληνική ομάδα της περιφέρειας, όμως το διευκρινίζω αυτό, που έπαιξε στα κύπελα Ευρώπης. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στα κύπελα Ευρώπης συνήθως παίζουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Δεκαετία 1970, συγκεκριμένα τη σεζόν 1973-74, μια ομάδα από την περιφέρεια κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα. Ποια ήταν? Αγωνίστηκε στο κύπελο UEFA. Αυτό που βεβαίως που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα μάτς με την ομάδα που αντιμετώπισε δεν τα έδωσε στην πόλη στην οποία εδρεύει αυτή η ομάδα. Και αυτό γιατί ήταν υποχρεωμένοι, ειδικά τον πρώτο αγώνα, γιατί το γήπεδο δεν ήταν έτοιμο, να τον δώσει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο γύρο όμως το γήπεδο ήταν έτοιμο πλέον, και αφού είχε προκριθεί η ομάδα κατάφερε να παίξει στο γήπεδό της. Εκεί βεβαίως στη Ρεβάνς βίωσε έναν εφιαλτικό αποκλεισμό, καθώς ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Τβέντε με 7-0. Δίνω βοηθητικά στοιχεία για να γίνει πιο εύκολη η δική σας αποστολή. Δεν ζητάμε την Καστοριά. Δεν είναι η Καστοριά η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που έπαιξε στα κύπελα Ευρώπης. Η Καστοριά είναι η δεύτερη ομάδα από την περιφέρεια που αγωνίστηκε στο κύπελο κυπελούχων τη σεζόν 1980-81 ως κυπελούχος Ελλάδας. Την προηγούμενη χρονιά είχε πάρει το κύπελο στον τελικό στη Νέα Φιλαδέλφια νικώντας τον Ηρακλή με 5-2. Δεν είναι η Λάρισα, Γιάννη Κωνσταράκη, έχασες και εσύ. Δεν είναι η Λάρισα. Η Λάρισα πολύ αργότερα έπαιξε στην Ευρώπη, αρχικά στο κύπελο κυπελούχων, εν συνεχεία στο κύπελο πρωταθλητριών, δεκαετία του 80. Εννοείται ότι δεν είναι και Όφη, γιατί Όφη είχε ευρωπαϊκές συμμετοχές στη δεκαετία του 80 και του 90. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, αναζητώ μαζί σας την ομάδα της περιφέρειας που έπαιξε στα κύπελα Ευρώπης στη δεκαετία του 70. Ο Ηλίας ο Γκυσλής είναι αγαπημένος μου. Από σήμερα είναι ίσο αγαπημένος μου. Από τη Ρόδο μου λέει: καλησπέρα, λέει Σύφη, είναι το πρώτο μήνυμα που λαμβάνω. Ρινάν Ντασάεφ, έτσι λέει: δίνω μία απάντηση χωρίς ερώτηση για να πάει καλά η εβδομάδα. Ηλία μου, είσαι μοναδικός. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον Σταύρο 13, που είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά. Καλωσορίζω στην παρέα μας και τον Δημήτρη από τον Ναύπλιο, που δίνει επίσης σωστή απάντηση. Όχι, ο Σταύρος δεν έχει απαντήσει σωστά. Κάνε μια δεύτερη προσπάθεια, Σταύρο. Ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο γράφει στο μήνυμά του Εθνικός, αλλά επαναλαμβάνω, Μάνο, ότι εμείς αναζητούμε ομάδα από την περιφέρεια που έπαιξε στα κύπελα Ευρώπης, που ήταν η πρώτη που είχε ευρωπαϊκή παρουσία. Ο Σαρελάκος, για παράδειγμα, για να δω, να ανοίξω στο κινητό μου το SMS που μου έστειλε, να δω αν το βρήκε ο Λευτέρης Σαρελάκος, που σίγουρα το βρήκε, παρότι τα τελευταία χρόνια έχει μια συμπάθεια στην Καλαμάτα. Την Πελοπόννησο την ξέρει αρκετά καλά. Μπράβο, Λευτέρη. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, αποκάλυψα και το γεωγραφικό διαμέρισμα, οπότε πλέον είναι πανεύκολο. Σωστός ο φίλος μας ο Κλεάνθης, ο φίλος μας ο Χρήστος ο Καρνέζης, ο Περικλής από την Αριδαία, ο φίλος ο Άλεξ Μαυρίδης λέει «Πας Γιάννα, ο Πας Γιάννα είχε πολύ πολύ αργότερα ευρωπαϊκή συμμετοχή». Σωστός και ο φίλος μας ο Μπάμπης από τη Θεσσαλονίκη, που στο μήνυμά του γράφει και ποιος ήταν ο ηγέτης αυτή την ιστορική ομάδα. Μπράβο και στον Ευγένιο που απαντάει σωστά, μπράβο και στον Βαγγέλη από τον Ναύπλιο και στον Γιώργο τον Μπαγετάκο. Πάω και στο Messenger να δω τι απαντήσεις έχουμε και εδώ. Να ξεκινήσω από τον φίλο μας τον Κώστα από τα Πετράλωνα και ο Βικέντιος, σταθερή παρουσία του στον διαγωνισμό μας, βρίσκει τη σωστή απάντηση. Και ο Γιάννης ο Σιγκελάκης και ο φίλος ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο, στη δεύτερη προσπάθειά του απαντάει σωστά. Στέλιος από την Καβάλα, μπράβο σας, είναι η Παναχαϊκή. Παναχαϊκή που κατάφερε τη σεζόν 1972-73, τότε που υπήρχε πολύ έντονος ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είχαν έρθει πλέον και οι Έλληνες από τη Λατινική Αμερική. Το Έλληνες θέλει πολύ κουβέντα βεβαίως, βάζουμε αστερίσκο εδώ, γιατί οι περισσότεροι δεν ήταν Έλληνες, αλλά ήταν η μόδα της εποχής τότε οι ομάδες να φέρνουν ποδοσφαιριστές από την Λατινική Αμερική και να παίζουν ως Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκείνη τη σεζόν λοιπόν που το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός, η Παναχαϊκή κατάφερε να μπει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, έχοντας 16 νίκες, 12 ισοπαλίες και 6 ήττες, εντυπωσιακός απολογισμός. Έπαιξε στο κύπελλο UEFA στον πρώτο γύρο, κατάφερε να αποκλείσει την Γκράτσερ από την Αυστρία. ηγέτες της Παναχαϊκής. Γνωστό είναι, απλώς το επαναλαμβάνω κυρίως για τους μικρότερους σε ηλικία. Ο Δαβουρλής, ο Στραβοπόδης, ο Μιχαλόπουλος, ο Σπεντζόπουλος, ο Ρήγας. Εκπληκτική ομάδα. Στον δεύτερο γύρο και αφού απέκλεισε την Γκράτς, έπαιξε με την Τβέντε 1-1 ο αγώνας στην Πάτρα, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, οι Ολλανδοί στη ρεβάνς νίκησαν με 7-0. Γιάννη μου, τι θέλεις τώρα, να πάμε στο Βαλκανικό κύπελο ή στη Χρυσή Μπάλα? Η επιλογή είναι δική σου. Να πάμε λέει στο Βαλκανικό κύπελο και να βάλουμε ακόμη πιο δύσκολα, Γιάννη. Γιάννη, πόσο πιο δύσκολα? Λοιπόν, Βαλκανικό κύπελο. Το Βαλκανικό κύπελο ήταν μια διοργάνωση που από τη δεκαετία του 60 και μετά την αντιμετώπιζαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες οι βαλκανικές χώρες. Ήταν Βαλκανικό κύπελο συλλόγων. Ήταν η διοργάνωση στην οποία αρκετές χώρες στο ξεκίνημά της ειδικά έστελαν τις καλές ομάδες, τις δυνατές ομάδες προκειμένου να πάρουν τρόπαια. Η Τουρκία έστελνε την Φενέρμπαχτσε, η Ελλάδα τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, η Ραπίδ Βουκουρεστή που τότε ήταν πολύ δυνατή ομάδα εκπροσωπούσε την Ρουμανία, η Δυνάμο Ζάγκρεμπ εκπροσωπούσε αρκετά χρόνια την ενωμένη τότε Γιουγκοσλαβία. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν πάρει Βαλκανικό κύπελο, θα τις αναφέρω σε λίγο αναλυτικά. Εμείς όμως ψάχνουμε κάτι πιο δύσκολο. Ψάχνουμε την ελληνική ομάδα που συμμετείχε 2 φορές σε τελικούς Βαλκανικού κυπέλου και κατέκτησε το κύπελο 1 φορά. Εννέα κατακτήσεις η Βουλγαρία, 4 με την Περόε, 2 με τη Σλάβια Σόφιας, 6 φορές πήρε το Βαλκανικό κύπελο η Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό, με τον Πανιόνιο, τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή, τον Όφη και τον Εδεσαϊκό. Οπότε μία από αυτές τις ομάδες είναι αυτή που ψάχνουμε τώρα, που είχε και δεύτερη συμμετοχή σε τελικό, αλλά δεν πήρε το κύπελο. 5 τρόπαια για τη Ρουμανία, τα 2 με την Ραπίδ Βουκουρεστίου, η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία πήρε 4 τρόπαια, Ριέκα, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Ραντνής Κινής και η Βελέρ Μόσταρ, η αγαπημένη ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς μετά την ΑΕΚ. 3 κύπελα για την Τουρκία με την Φενέρμπαχτσε, την Σάμσουσπορ και την Σαριγκέρ, ενώ ένα Βαλκανικό έχει πάρει και η Αλβανία με την Παρτιζάνη Τυράννων. Σε τελικό Βαλκανικού κυπέλου έχουν παίξει και η ΑΕΚ και ο ΠΑΣ Γιάννινα. Όμως, επαναλαμβάνω, η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει διπλή συμμετοχή σε τελικούς Βαλκανικού κυπέλου είναι ομάδα των Αθηνών, είναι, βοηθητικά το λέω, και αυτήν ψάχνουμε. Ο Σταύρος 13, παρότι Παναθηναϊκός από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το μήνυμά του, δίνει σωστή απάντηση. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά τη σωστή απάντηση ο Σταύρος τη βρήκε. Ο φίλος μας ο Άγγελος από τη Δράμα μπαίνει στην παρέα μας. Ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλο απαντάει Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει διπλή συμμετοχή σε τελικούς Βαλκανικού κυπέλου. 1 φορά έπαιξε σε τελικό και κατάφερε να πάρει το τρόπαιο το 1978, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Νταμπλ στην Ελλάδα. Ήταν ουσιαστικά η σεζόν 76-77, απλώς ο τελικός έγινε αρχές του 78. Η πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε Βαλκανικό ήταν ο Ολυμπιακός τη σεζόν 62-63 και μάλιστα ήταν και συναρπαστική η τελική, διότι έγιναν 3 μάτς, ολοκληρώθηκαν και τα 3-1-0. Ο τρίτος αγώνας ουσιαστικά ήταν αυτός που χρειάστηκε ως μπαράζ για να δούμε εν τέλει ποιος θα πάρει το τρόπαιο. Στον τελικό έπαιξε με την πολύ δυνατή τότε Λεύσκη Σόφιας. Ο Ολυμπιακός νίκησε στον πρώτο αγώνα με 1-0, ιτήθηκε στη ρεβάνς πάλι με 1-0 και στον τρίτο αγώνα νίκησαν οι Ερυθρόλευκοι με 1-0. Δημήτρης Κομνηνός που μας ενημερώνει ότι μόλις μπήκε στην παρέα μας και απαντάει σωστά. Λογικό είναι, ο Δημήτρης είναι εγκυκλοπαίδεια και το έχει αποδείξει σε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Σωστός και ο Χρήστος ο Καπλάνης, σωστό και ο Γιάννης ο Σιγκελάκης. Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Γαλαξίδι απαντάει Ολυμπιακός, δεν είναι Ολυμπιακός. Το ίδιο λέω και στον Γιώργο τον Μπαγκετάκο. Ο Βασίλης ο Γιαννιός από τα Τρίκαλα είναι σωστός και μάλιστα έχει και περίπου το ίδιο χρώμα και η ομάδα των Τρικάλων. Όχι, δεν έχει, γιατί συνήθως παίζει με μπλε η ομάδα των Τρικάλων. Εμείς ψάχνουμε ομάδα που φοράει και ανέρυθρα. Τι παραπάνω να πω, δεν λέω κάτι παραπάνω και το κάνω επίτηδες για να κλείσουμε, να πάμε στο επόμενο ερώτημα. Την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Μάνα από τον Άγιο Νικόλαο, στο Στέλιο από την Καβάλα, στον Βασίλη από τα Τρίκαλα, στον φίλο μας τον Κώστα από τα Πετράλωνα, πάω και στο Messenger με ταχύτητα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο σε αυτή την εκπομπή και πρέπει να μην αδικούμε και τους φίλους που επικοινωνούν μαζί μας εκτός από τα SMS. Τάκης Καμαρίνος, τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας στην παρέα μας. Δεν βρίσκει πάντως σωστή απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, τη βρήκε πάντως πολύ εύκολα στο πρώτο ερώτημα. Ο Βικέντιος απαντάει Ολυμπιακός για το Βαλκανικό κύπελο, δεν είναι όμως Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα που έχει παίξει 2 φορές σε τελικούς Βαλκανικού κυπέλου είναι αυτή που έγραψε μόλις τώρα στο μήνυμά του ο φίλος μας ο Ευγένιος, ο 363. Είναι ο Πανιώνιος, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά σε τελικό το 1971, τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός έφτασε στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών και έπαιξε στο Γουέμπλεϊ με τον Άγιαξ. Ο Πανιώνιος πήρε το Βαλκανικό νικώντας την Μπέσα Δυραχείου, την ομάδα της Αλβανίας, και η δεύτερη συμμετοχή του Πανιωνίου σε τελικό Βαλκανικού κυπέλου ήταν το 1986, όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Σλάβια Σόφιας, ιτήθηκε με 3-0 στον πρώτο αγώνα, νίκησε με 3-2 στη ρεβάνς, αλλά ήταν αδύνατον να πάρει το κύπελο μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Υπενθυμίζω, περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο 54160, γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας στην απάντηση και στέλνουμε το μήνυμα στο 54160. Σήμερα σας προσφέρουμε ένα βιβλίο με την αυτοβιογραφία του Θοδωρή Ζαγοράκη, που παρουσιάζεται αύριο το βιβλίο του Θοδωρή σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Είναι μια υπέροχη καταγραφή της καριέρας του MVP του γύρω 2004 και σας δίνουμε και ένα φορητό ηχείο Sony, προσφορά των Sony Center στο Περιστέρι, στη Γλυφάδα και στο Μαρούσι. Πάμε τώρα σε έναν σπουδαίο τερματοφύλακα και λέω εξ αρχής ότι είναι τερματοφύλακας για να έχετε ένα μεγάλο βοηθητικό στοιχείο, γιατί θα ψάξουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές στα κύπελα Ευρώπης. Είναι τερματοφύλακας. Λοιπόν, να ξεκινήσω τη βοήθεια, παρότι αυτή η ερώτηση σε σχέση με τις προηγούμενες δύο είναι πολύ πιο εύκολη. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν χρόνια υπομονής. Αναγκάστηκε να περιμένει πάρα πολλά χρόνια μέχρι να βρει ρόλο βασικού. Περίπου μία οκταετία ήταν η δεύτερη επιλογή στην ομάδα του, γιατί απλούστατα μπροστά από αυτόν υπήρχε ένας σπουδαίος τερματοφύλακας. Ακολούθως βρήκε βασικό ρόλο στην ομάδα του. Ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές των επιτυχιών που είχε η ομάδα του κυρίως στα κύπελα Ευρώπης εκείνο το διάστημα, με συνεχόμενες πολύ καλές ευρωπαϊκές πορείες. Ο Βαγγέλης Ζορμπάς βρήκε την απάντηση. Βαγγέλη, ήταν λογικό ότι θα το βρεις, άλλωστε είσαι γνώστης όχι μόνο του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, αλλά δεν θέλω να σου λέω πάλι τα γνωστά. Δεν μπορείς να συμμετάσχεις στην εκπομπή. Δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής, γιατί δεν είσαι μόνο φίλος μας και συνάδελφος, είσαι και αδελφός μας. Οπότε, αν σου κάνουμε κάποιο δώρο, θα σου το κάνουμε εξτρά εκτός εκπομπής σε σένα. Ζητήθηκε πάρα πολύ το όνομά του, όχι του Βαγγέλη Ζορμπά, του τερματοφύλακα που ψάχνουμε, όταν αποφάσισε να αλλάξει γειτονιά. Και θυμάστε οι περισσότεροι τι ακριβώς συνέβη όταν ο τερματοφύλακας που έχει το ρεκόρ συμμετοχών στα κύπελλα Ευρώπης βρέθηκε από τον ένα αιώνιο στον άλλο, στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000. Παίρνετε παραπάνω χρόνο γιατί πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε ένα λεπτό επιστρέφουμε και δίνουμε την απάντηση. Ακούτε πάντα την Era Sport, συνεχίζεται το αθλητικό quiz της Δευτέρας. Μαζί μας το Sony Center που μας δίνει ένα φορητό ηχείο Sony. Σας προσφέρουμε και το βιβλίο με την αυτοβιογραφία του Θοδωρή Ζαγοράκη από τις εκδόσεις Πεδίο, το βιβλίο που υπενθυμίζω ότι παρουσιάζεται αύριο σε κεντρικό ξενοδοχείο και εκτός από τον Θοδωρή Ζαγοράκη στο πάνελ για να μιλήσουν για τον μεγάλο αρχηγό και το βιβλίο του θα είναι ο πρώην πρόεδρος ΣΕΠΟ, ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Τάκης Φίσας και ο Φερνάντο Σάντος. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε την απάντησή μας ονοματεπώνυμο και στέλνουμε την απάντηση στο 54160. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κωσταράκη που είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Στην παρέα μας είναι και η Βιβή Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Era Sport. Μέχρι τις 5 ο Σύφης Βοντζάκης, 5 παρά 3 πρώτα λεπτά θα είναι εδώ ο Βαγγέλης Ζορμπάς να κάνουμε την κλήρωση και να του πω και την άποψή μου για το σπουδαίο πρωινό μάτς. Είδα ένα σούπερ μάτς, Βαγγέλη, τα ξημερώματα. Οι Nuggets έδειξαν γιατί είναι πρωταθλητές του NBA. Για δεύτερη φορά από το 0-2 πήγαν στο 2-2 με τον Γιόκιτς να είναι συγκλονιστικός, με τον Μάρεϊ να είναι εκπληκτικός και με τον Γκόρντον να κάνει την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του από την ημέρα που βρέθηκε στην ομάδα των Nuggets. Λοιπόν, κλείνουμε την προηγούμενη ενότητα, κλείνοντας και το ερώτημα που βάλαμε για τον ποδοσφαιριστή που έχει το ρεκόρ συμμετοχών ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης. Είναι πολλές οι σωστές απαντήσεις από το φίλο μας τον Μανώλη από τα Χανιά, από τον Δημήτρη από την Ζάκυνθο, από την Σοφία Ξαγοράρη το αστέρι μας, από τον Γιώργο το Λιόλιο, από τον Ηλία από την Πρέβεζα, σωστός και ο Κωνσταντίνος ο Χριστοκώστας, σωστή απάντηση και από τον Γιάννη το Σιγκελάκη και από τον Σπίθα από την Καστοριά. Δεν είναι ο Σαργκάνης, φίλε Χάρη. Ο Σαργκάνης έπαιξε σε αρκετά μάτς των κυπέλων Ευρώπης, αλλά ο τερματοφύλακας που ψάχνουμε έχει διπλάσιες συμμετοχές από το Φάντομ. Μπράβο και στον Ζαχαρία Μπασιά από... Δεν γράφει από πού, μπερδεύτηκα εγώ με το μήνυμά του. Μπράβο και στο φίλο τον Νικηφόρο τον Κλειδαρά, στο Γιάννη από το Γαλαξίδι, στο Στέλιο από την Καβάλα, στον φίλο μας τον Παναγιώτη το Γιαννάκενα. Απολογούμε από τώρα, ζητώ συγγνώμη αν κάποια μηνύματα δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω, αλλά είναι αδύνατον, είναι πάρα πολλά. Είμαι ευτυχισμένος γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σας, αλλά θέλω και εσείς να καταλάβετε ότι κάποια μηνύματα θα μου ξεφύγουν. Απολύτως λογικό είναι αυτό. Αντώνης Νικοπολίδης ξεπέρασε τις 100 παρουσίες στα κύπελλα Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. 104 συνολικά, οι 71 συμμετοχές του στα κύπελλα Ευρώπης ήταν στο Champions League. Πλησιάζει και ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο Πανθεσσαλικό, οπότε είναι επίκαιρο να ψάξουμε να βρούμε και τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση του κυπέλλου. Είναι πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, έβαλε πάρα πολλά γκολ στο κύπελο και στο πρωτάθλημα έβαλε. Στο πρωτάθλημα βέβαια πρώτο σκόρερ είναι ο Θωμάς Μαύρος και ακολουθεί ο Κριστόφ Βαζέχα. Ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε είναι από τους μεγαλύτερους center for όλων των εποχών. Είναι πρώτος σκόρερ στο κύπελο Ελλάδος. Έχει βάλει 73 γκολ. Δεν τα έχει βάλει όμως όλα με τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει 60 γκολ με τον Ολυμπιακό. Τα πρώτα 13 τα πέτυχε στο κύπελο με την πρώτη του ομάδα, με τον Ατρόμητο Πειραιός. Και τα γκολ που έβαζε στα μάτς του κυπέλου βοήθησαν την ομάδα του να πάρει και πέντε τρόπαια το 1960, το 1961, το 63, το 65 και το 68. Ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε έχει αποτελέσει και άλλη φορά θέμα στο quiz μας, γιατί είναι ένας από τους πρώτους Έλληνες που έπαιξαν σε ομάδα του εξωτερικού. Δεν είναι ο πρώτος όμως, γιατί δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από αρκετούς φίλους που με επισήμαναν ότι είναι ο πρώτος ο Γιώργος Σιδέρης, και όμως δεν είναι. Πριν το Γιώργο Σιδέρη, προπολεμικά, σε ευρωπαϊκούς συλλόγους είχαν παίξει αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που κυρίως σπούδαζαν στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα ο Απόστολος Νικολαίδης ή ο Νεγρεπόντης. Ο πρώτος Έλληνας που έπαιξε σε ομάδα του εξωτερικού με μεταγραφή ήταν ο Κώστας Χούμας, δεκαετία του 30, ο Κώστας Χούμης που έπαιξε στη Ρουμανία. Δημήτρης από τον Ναύπλιο, Φραγκίσκος Βλαχάβας, Χρήστος Καπλάνης, ο φίλος μας ο Μάνος Αλεξανδρής από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο Σταύρος 13 λέει μπορώ να πάρω τη βοήθεια του Βαγγέλη Ζορμπά. Μπορείς, αλλά δεν τον βλέπω τώρα έξω από το στούντιο, πρέπει να τον φωνάξουμε. Πες μας όμως ακριβώς ποια βοήθεια χρειάζεσαι. Περιμένω την απάντησή σας για τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο κύπελλο Ελλάδος, πριν πάμε στη χρυσή μπάλα και ψάξουμε τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που προτάθηκαν δύο φορές για να πάρουν χρυσή μπάλα. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση και σας υπενθυμίζω ότι μετά την ολοκλήρωση του σημερινού αθλητικού quiz θα περάσουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς στις 5 και 4 θα ξεκινήσει στο Nick Gallis Hall ο αγώνας του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Δεν περίμενα ότι θα σας δυσκολέψει αυτή η ερώτηση με τον πρώτο σκόρερ στο κύπελλο Ελλάδος, γιατί θεωρώ ότι από αυτές που έχω βάλει μέχρι τώρα, γιατί είπα εξ αρχής ότι στο σημερινό quiz ο συντελεστής δυσκολίας θα ανέβει λίγο. Εσείς μου το ζητήσατε, εγώ δεν είχα διάθεση να κάνω κάτι τέτοιο. Εσείς μου το ζητήσατε με πολλά μηνύματά σας να βάζω πιο δύσκολες ερωτήσεις. Αυτό κάνω λοιπόν. Η ερώτηση αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη και ειλικρινά απορώ γιατί σας δυσκολεύει. Δεν είναι ούτε ο Ρωσίδης, δεν είναι ούτε ο Μπέμπης. Είναι ο μεγάλος Φόντακας. Και σας δίνω ακόμη 10 δευτερόλεπτα για να στείλετε σωστές απαντήσεις. Δεν λέω κάτι παραπάνω, ουσιαστικά είναι σαν να απάντησα ήδη. Ο Βικέντιος από το Λιξούρι, από το αγαπημένο μας Λιξούρι, είναι ο πρώτος που εκμεταλλεύεται το νέο βασικό στοιχείο που έδωσα και απαντάει σωστά. Το ίδιο και ο φίλος ο Χάρης, σωστή απάντηση και από τον φίλο τον Παναγιώτη. Σωστός και ο φίλος μας ο Άρης από το Χαλάνδρι, ο Παναγιώτης ο Παζαράς, ο Τάκης ο Καμαρίνος, ο Χρήστος ο Τάτσης, ο φίλος μας ο Αργύρης ο Πλατανιώτης, να δω και το Messenger. Ο Σαρελάκος δεν έχει στείλει απάντηση, μάλλον δεν μας ακούει ακόμη, γιατί δεν εξηγείται αυτή την ερώτηση. Την έχει πάρα πολύ εύκολα ο Σαρελάκος. Εδώ βρήκε τον Νικοπολίδη. Το Σιδέρι δεν θα βρίσκε. Γιώργος Σιδέρης, που παρότι δεν είχα την τύχη και την χαρά να τον παρακολουθήσω να αγωνίζεται, ό,τι έχω δει το έχω δει από βίντεο και από παλιά DVD. Από αυτά που μου έχουν πει οι αντίπαλοι του κυρίως, αλλά και πρώην συμπαίκτους στον Ολυμπιακό, καταλαβαίνω ότι δεν ήταν ένας απλός ποδοσφαιριστής. Πρέπει να ήταν ένας από τους καλύτερους που πάτησαν στα ελληνικά γήπεδα. Μπράβο στον Ηλία από την Πρέβεζα, στον Κωνσταντίνο Χριστοκώστα, στον φίλο τον Δημήτρη από τη Χαλκίδα που στη δεύτερη προσπάθεια βρήκε τη σωστή απάντηση, στον φίλο τον Χάρη τον 808 και πάμε τώρα στη Χρυσή Μπάλα που δεν σας κρύβω ότι από πιτσιρικάς όποτε δινόταν Χρυσή Μπάλα περίμενα με πολύ μεγάλη αγωνία. Είναι κάτι σαν αυτό που κάνουν αρκετοί με την Eurovision. Εγώ με την Eurovision το έχω σταματήσει εδώ και 20 χρόνια. Δεν παρακολουθώ καθόλου. Και καλά κάνω μάλλον που δεν παρακολουθώ. Αλλά αυτό με τη Χρυσή Μπάλα πάντα με διέφερε. Και έκανα και τις προβλέψεις μου, Γιάννη Κωνσταράκη. Δηλαδή, περίπου ένα μήνα πριν δοθεί το μεγάλο βραβείο, έκανα εγώ την πρόβλεψή μου. Αυτός θα βγει πρώτος φέτος. Είχα 9 στα 10. Συνήθως βέβαια δεν συνέδεα τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές με τις μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, τότε που στη Χρυσή Μπάλα δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής ο Ντιέγκο Μαραντόνα, γιατί μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90 η Χρυσή Μπάλα δινόταν μόνο σε Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Άδικο αυτό, διορθώθηκε στην πορεία. Ο Ντιέγκο λοιπόν το 86 που ήταν μακράν ο κορυφαίος, με μεγάλη απόσταση από όλους τους άλλους, δεν πήρε Χρυσή Μπάλα. Τη Χρυσή Μπάλα την πήρε εκείνη τη χρονιά ο Ιγκόρ Μπελάνοφ, που ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης της Σοβιετικής Ένωσης, που θα προχωρούσε πολύ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στο Μεξικό, αλλά σταμάτησε πάνω σε έναν Σουηδό διαιτητή. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί μόνο δύο είναι αυτοί, που προτάθηκαν δύο φορές για να πάρουν Χρυσή Μπάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουν τη Χρυσή Μπάλα, αλλά ήταν όμως μέσα στη λίστα των υποψηφίων, στην ετήσια διαδικασία. Από μία φορά προτάθηκαν ο Γιώργος Σιδέρης, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο Στέλιος Μανολάς, ο Νίκος Μαχλάς, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Τραϊανός Δέλλας, ο Άγγελος Χαριστέας και ο Θοδωρής Αγοράκης. Εμείς λοιπόν ψάχνουμε, και λέω αυτά τα ονόματα βοηθητικά για να τους αποκλείσουμε από την αναζήτηση που θα κάνουμε. Εμείς ψάχνουμε τους δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και οι δύο που δύο φορές στην καριέρα τους ήταν υποψήφοι, ήταν στη λίστα για τη Χρυσή Μπάλα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκηνας από το Κιάτο μου λέει: «Εσύ φίλε, διαφωνώ, σήμερα νομίζω βάζεις ακόμη πιο εύκολα». Εγώ γιατί έχω άλλη εντύπωση? Και βρίσκει και τη σωστή απάντηση ο Παναγιώτης. Εύκολο ήταν για σένα, φίλε Παναγιώτη. Για να δούμε η υπόλοιπη ομάδα τι θα κάνει. Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο. Πολύ σωστά. Δημήτριδες και οι δύο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μάνο. Σωστός και ο Σταύρος 13 και ο Κωνσταντίνος ο Χριστοκώστας. Σωστή απάντηση και από τον φίλο μας τον Χρήστο τον Καπλάνη. Ο Βασίλης ο Γιαννιός βάζει και την σωστή χρονολογική σειρά. Πρώτα λέει αυτός, μετά εκείνος. Σωστός. Η πρώτη υποψηφιότητα του πρώτου Δημήτρη δεν ήταν το 1971 όμως, όπως μας γράφει η φίλη μας η Κατερίνα, που ο Παναθηναϊκός πήγε στο Wembley, ήταν δύο χρόνια νωρίτερα, το 1969. Είναι περιττό να πω ότι ο Γιάννης Κωνσταράκης έχει απάντηση ήδη σωστά. Ο τεχνικός μας έχει μελετήσει από ό,τι φαίνεται, ήρθε προετοιμασμένο σήμερα και βρίσκει όλες τις απαντήσεις. Αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά δεν τα κατάφερες, γιατί τον ένα τον βρήκες, ο δεύτερος δεν είναι ο Βαζέχα. Γιώργος Μπαγκετάκος, Ανδρέας Παπάς, μπράβο στον Ανδρέα, μπράβο και στον Ηλία από τη Ρόδο που δεν απαντάει σωστά, αλλά εγώ θα διαβάσω το μήνυμά του γιατί η ζωή θέλει χαμόγελο και αυτό επιδιώκουμε, να περνάμε ωραία στη ζωή μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε και εδώ, να περνάμε ευχάριστα μία ώρα από την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ο Ηλίας λοιπόν από τη Ρόδο, στην ερώτηση που βάζω για το ποιοι είναι οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που προτάθηκαν δύο φορές να πάρουν Χρυσή Μπάλα, μου απαντάει Τάσος Πάντος και Νίκος Γεωργέας. Σωστός και ο φίλος μας ο Χάρης. Θα το πάρει το ποτάμι για να προλάβουμε να πάμε και στα επόμενα. Ο πρώτος που τα κατάφερε ήταν ο Μίμης Δωμάζος, ο μεγάλος στρατηγός των ελληνικών γηπέδων 1969-1971. Και ακολούθως ο μεγάλος Μιτσάρας, ο μεγάλος μικρός, ο Δημήτρης Σαραβάκος 1987-1991. Ο Σαραβάκος που για εμάς τους πενιντάριδες εκείνα τα χρόνια ήταν μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική προσωπικότητα, γιατί ήταν ο ποδοσφαιριστής που τον βλέπαμε με την Εθνική Ομάδα και τον Παναθηναϊκό να κάνει πράγματα τα οποία για μας ήταν αδιανόητα. Να βλέπεις τον Παναθηναϊκό να παίζει με την Γιουβέντους και τον Σαραβάκο να διαλύει την άμυνα της Γιούβε, που δεν είχε τυχαίους παίκτες τότε η Γιουβέντους. Είχε Τζεντίλε, είχε τον Καμπρίνι, τον Μπρίο, τον Σιρέα που δυστυχώς χάθηκε πρόωρα. Ο Σαραβάκος ήταν ένας και μοναδικός. Κρίμα για εκείνον που έπαιξε ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 80 και όχι αργότερα, που άνοιξαν τα σύνορα και θα είχε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Λοιπόν, και επειδή είπα ότι έχουμε ξεπεράσει τα 50, τι θα λέγατε να ψάξουμε να βρούμε μαζί ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που σε ηλικία 41 ετών έπαιξε σε αγώνα πρώτης εθνικής και έχει και το ρεκόρ πλέον. Τι δεν έχει ακούσει αυτός ο άνθρωπος στο ξεκίνημα της καριέρας του, και τι δεν υπόθηκε για αυτόν, για την ποδοσφαιρική ποιότητά του, για τα λάθη που έκανε. Όχι απλώς δεν λύγησε, πείσμωσε, συνέχισε την προσπάθειά του, έκανε καριέρα 20 ετών, έπαιξε 50 φορές στην εθνική ομάδα και αγωνιζόταν στην πρώτη εθνική μέχρι και τα 41 του. Στον αγώνα της Λαμίας με το Βόλο, που έκανε αυτό το ρεκόρ, ήταν 40 ετών, 7 μηνών και 7 ημερών. Υπενθυμίζω ότι την κλήρωση του σημερινού διαγωνισμού θα την κάνουμε περίπου σε 10 λεπτά. Προσφέρουμε ένα βιβλίο με την αυτοβιογραφία του Θοδωρή Ζαγοράκη, του μεγάλου αρχηγού μας. Το βιβλίο του Θοδωρή που παρουσιάζεται αύριο σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Στο πάνελ για να μιλήσουν θα είναι ο αρχηγός της ομάδας του 2004, ο συγγραφέας ο Σταύρος Ουντουλίδης, ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Τάκης Φίσας, ο Φερνάντος Σάντος, συντονίζει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Και εκτός από το βιβλίο για τον Θοδωρή Ζαγοράκη, σας δίνουμε και ένα φορητό ηχείο Sony, προσφορά του Sony Center, των καταστημάτων Sony Center στην Γλυφάδα, στο Περιστέρι και στο Μαρούσι, sonycenters.gr. Πολύ σωστή απάντηση από την Σοφία Ξαγοράρη. Λουκά τον λένε, τον ποδοσφαιριστή που ψάχνουμε, τον ποδοσφαιριστή που σε ηλικία 41 ετών έπαιξε σε αγώνα πρώτης εθνικής. Ο φίλος μας ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά μετά τη Σοφία, δεύτερος δηλαδή. Ο Άγγελος από τη Δράμα επίσης δίνει σωστή απάντηση και ο Χρήστος ο Καπλάνης που λέει «Αν και είμαι», λέει, «Απόλλων Σμύρνης», αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής. Τον βρήκες, φίλε μου Χρήστο. Μακάρι, ευχή δική μου, ο ιστορικός Απόλλωνας να ξαναβρει το δρόμο του, να μην μπλέξει σε περιπέτειες, γιατί τον θέλουμε δυνατό και ψηλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωστός και ο φίλος μας ο Μανώλης από τα υπέροχα, τα πανέμορφα, τα αγαπημένα Χανιά, και ο Δημήτρης ο Κομνηνός και ο φίλος ο Πέτρος, ο Πανάθας από τη Φλόρινα, ο φίλος ο 683 που λέει εύκολο ήταν, λέει, Σύφη, ας μην έλεγα το Λουκά και θα σου έλεγα εγώ αν είναι εύκολο ή όχι. Μόνο δύο απαντήσεις είχαμε μέχρι τότε σωστές. Λέω τώρα έρχονται σοριδών, Γιάννη Κωνσταράκη. Ο Ηλίας από την Πρέβεζα δίνει σωστή απάντηση, ο Κωνσταντίνος ο Χριστοκώστας, ο φίλος μας ο Βασίλης ο Γιαννιός από τα Τρίκαλα. Ο Γιώργος ο Αποστόλου, η Δέσποινα η Κόνστα, ο φίλος μας ο Νίκος ο Γιώτης που μπήκε στην παρέα μας, άργησες λίγο σήμερα Νίκο και με προβλημάτισε η αργοπορία σου από εδώ και πέρα. Για 10 λεπτά σε θέλω να είσαι σε ετοιμότητα και να απαντάς σε όλες τις ερωτήσεις. Μέχρι τώρα πάντως έχεις 2 στα 2. Και ο Βικέντιος είναι σωστός και ο Παναγιώτης ο Παζαράς είναι στην παρέα μας και ο Τάκης ο Καμαρίνος. Το ξέρω φίλε μου Χάρη ότι έχω δώσει ήδη την απάντηση, το έχω κλείσει ήδη αυτό το ερώτημα και πάμε στο επόμενο. Ο Λουκάς Βίντρα είναι ο ποδοσφαιριστής που είχε μεγάλες αντοχές και έπαιξε στην πρώτη εθνική μέχρι και τα 41 του. Κωνσταρογιάννη, εσύ αποφασίζεις. Πάμε στα πιτσιρίκια ή στους μεγάλους σε ηλικία? Εγώ λέω να μείνουμε στους μεγάλους. Αφού βρήκαμε το Βίντρα που έχει το ρεκόρ στην πρώτη εθνική, να βρούμε και ποιος έχει το ρεκόρ στη δεύτερη εθνική, που ήταν ακόμη μεγαλύτερος όταν έπαιξε το τελευταίο του μάτς στην Β' εθνική. Λοιπόν, ανοίγω τον φάκελο του ληξιαρχείου και σας ενημερώνω ότι ήταν 44 ετών, για να ακριβολογούμε 43 ετών, 11 μηνών, 28 ημερών, όταν έπαιξε στον αγώνα του Αιγινιακού με την Παναχαϊκή στις 27 Μαΐου του 2018. Προσέξτε, αναφέρομαι στην δεύτερη εθνική, γιατί αν πάμε και στην τρίτη εθνική, θα βρούμε ποδοσφαιριστή που είχε συμμετοχή σε ηλικία 50 ετών. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς ψάχνουμε τον ποδοσφαιριστή που έχει το σχετικό ρεκόρ στην δεύτερη εθνική. Το φίλο το Μάνο που ρωτάει, ο Βίντρα δεν ήταν, λέει, για την δεύτερη εθνική? Όχι, ο Βίντρα ήταν στην πρώτη εθνική, ήταν σε αγώνα που έδωσε η Λαμία με το Βόλο τον Σεπτέμβριο του 2021 στην πρώτη εθνική. Εμείς λοιπόν ψάχνουμε έναν πρώην συμπαίκτη του Λουκά Βίντρα στον Παναθηναϊκό, βοηθά ακόμη περισσότερο, τερματοφύλακας και αυτός, όπως και ο Αντώνης Νικοπολίδης που βάλαμε νωρίτερα, που έχει το σχετικό ρεκόρ στην δεύτερη εθνική, έχοντας παίξει σε αγώνα της Παναχαϊκής που ήταν τότε η ομάδα του, σε ηλικία 44 ετών. Αυτός ο τερματοφύλακας, να βοηθήσω ακόμη περισσότερο, μου το ζητάει ο Βαγγέλης Ζορμπάς, δεν χαλάω χατήρια. Αυτός ο τερματοφύλακας υπήρξε αρκετά χρόνια συμπαίκτης του Αντώνη Νικοπολίδη στο Παναθηναϊκό. Και όταν προέκυψε όλη αυτή η βαβούρα με την συμφωνία του Αντώνη Νικοπολίδη με τον Ολυμπιακό στα μέσα της σεζόν 2003-2004, ο Νικοπολίδης από βασικός τερματοφύλακας δεν ξαναγωνίστηκε από τον Ιανουάριο και μετά. Και σε όλα τα μάτς έπαιξε αυτός ο γκολκίπρο που ψάχνουμε τώρα. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα το βρήκε. Μπράβο Δημήτρη, γιατί αυτή δεν είναι εύκολη ερώτηση. Δεν είναι ο Λαυτσής που γράφει ο 683. Δεν είναι ο Αμπαδιωτάκης. Δεν είναι ο Κουτσόπουλος, ο φίλε Δημήτρη. Αλλά μετά από τόσο μεγάλη βοήθεια που έδωσα, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βρείτε την απάντηση πάρα πολύ εύκολα πλέον. Ο φίλος ο Ηλίας από την Πρέβεζα απαντάει σωστά. Η φίλη μου από το αγαπημένο μας Περιστέρι Γεωργία, φίλη, είναι και αυτή μαζί μας. Ο Βασίλης ο Γιαννιός από τα Τρίκαλα δίνει σωστή απάντηση και με ευχαριστεί, λέει, για τη βοήθεια που πρόσφερα. Ναι, υποχρέωσή μου είναι να το κάνω αυτό. Σωστός και ο Χρήστος ο Καπλάνης που δίνει την απάντηση στο ερώτημα. Σωστός και ο φίλος ο Μάνος από την Καλυθέα και ο φίλος ο Άρης από το Χαλάνδρι. Πάω και στο Messenger να δω τι μας έχει απαντήσει ο Τάκης Καμαρίνος. Δεν είναι ο Αμπαδιωτάκης. Ο φίλος ο Γιώργος Αποστόλου που σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση με το Βίντρα έγραψε για τον Μητρόπουλο και τη Βέρεια. Όντως και ο Μητρόπουλος ήταν μεγάλος σε ηλικία, αλλά το ρεκόρ το έχει πλέον ο Βίντρα στην πρώτη εθνική. Το μικρό το όνομα είναι Κώστας και έπαιξε αρκετά χρόνια στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό και είναι ο Κώστας Χαλκιάς, ο τερματοφύλακας που σε ηλικία 44 ετών έπαιξε σε αγώνα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Τελευταία ερώτηση, αναμένοντας τον αγαπημένο μας Βαγγέλη Ζορμά για να κάνουμε την κλήρωση και να κάνουμε και μια μικρή αναφορά στο NBA. Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει, ψάχνουμε δύο ομάδες που έχουν κατακτήσει τίτλο στην πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη εθνική. Υπάρχουν ομάδες που έχουν πάρει πρωτάθλημα Ελλάδος, έχουν πάρει πρώτη θέση στην Β κατηγορία, πρώτη θέση στη Γάμα και για να μην το πάω και παραπέρα, έχουν πάρει και τίτλους στα τοπικά πρωταθλήματα. Η μία ομάδα στην Αθήνα και η άλλη στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω το πρόσωπο του αγαπημένου τεχνικού που έχω απέναντί μου, του Γιάννη Κωσταράκη, που μετά από αυτή την ερώτηση τον βλέπω συνεφιασμένο, προσπαθεί μάλλον να σκεφτεί τη σωστή απάντηση, αλλά έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι δεν θα τα καταφέρεις σε αυτή την ερώτηση τουλάχιστον. Είμαι βέβαιος όμως θα τα καταφέρουν αρκετοί ακροατές, παρότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, Βαγγέλη Ζορμπά, πιστεύω ότι θα δοθεί σωστή απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Για πες το.
Δεν το λέω γιατί το ξέρεις και θα απαντήσεις και βλέπεις ότι έχουν έρθει ήδη και οι πρώτες σωστές απαντήσεις. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα βιβλίο με την αυτοβιογραφία του Θοδωρή Ζαγοράκη, του μεγάλου αρχηγού. Η παρουσίαση του βιβλίου γίνεται αύριο, είναι από τις εκδόσεις Πεδίο. Αύριο λοιπόν στο πάνελ θα είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Τάκης Φίσας, ο Φερνάντο Σάντος, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Για να δούμε πώς είναι Γκαγκάτσης και ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ, γιατί ακούγεται πολύ έντονα αυτό. Συντονίζει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Αυτό είναι το ένα δώρο που θα δώσουμε. Και το άλλο είναι ένα φορητό ηχείο Sony, προσφορά των καταστημάτων Sony Center στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι και στο Μαρούσι, sonycenters.gr. Ψάχνουμε λοιπόν τις δύο ομάδες, Βαγγέλη μου, που έχουν πάρει τίτλο στην πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη εθνική.
Μουά, φίλε.
Και κοίταξε τώρα, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, να δώσω και
ένα πολύ βοηθητικό
στοιχείο.
Ανανεώνεται συνέχεια η σελίδα σου. Έχουν βρει.
Καλά, εννοείται. Πάρα πολλές σωστές απαντήσεις ήδη. Αυτό βλέπεις. Έχουν απαντήσει. Το βοηθητικό στοιχείο που θα δώσω για να κλείσουμε και να κάνουμε την κλήρωση είναι ότι κατά σύμπτωση φορούν και οι δύο κίτρινα.
Το έχουν βρει, φίλε.
Και έχουν περάσει και περιπέτειες τα τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί για να πάρει μια ομάδα με την ιστορία της ΑΕΚ και του Άρη,
έτσι,
πρώτη θέση στη Β και τη Γ Εθνική, αυτό από μόνο του σημαίνει ότι κάτι τους οδήγησε στη Β και στη Γ Εθνική. Τα προβλήματά τους, τα οικονομικά και όχι μόνο. Λοιπόν, Μάνος Απάγιο Νικόλαο, Κωνσταντίνος Χριστοκώστας, ο Ανδρέας ο Παπάς, ο Μανώλης από τα Χανιά, η Γεωργία η Φίλη, ο Νικηφόρος ο Κλειδαράς, ο φίλος μας ο Ηλίας από την Πρέβεζα, ο Χρήστος ο Καπλάνης, ο Γιώργος από την όμορφη Αμοργό. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή στην Αμοργό. Θα πάρουμε τα κορίτσια μας, θα πάμε.
Αμοργό, το καλοκαίρι δεν μπορώ. Το έχει πει ο Νικήτας ο Γαβαλάς.
Το καλοκαίρι δεν μπορώ, μην με υπολογίζεις. Θα πρωτοτυπήσω, θα πάω Κρήτη. Το καλοκαίρι αυτό. Το επόμενο θα πάω.
Θα πας Κρήτη.
Ναι, θα πρωτοτυπήσω.
Πρώτη φορά στη ζωή.
Για πρώτη φορά. Ναι.
Πρώτη φορά στο ρέθιμο θα πάω.
Ο Βασίλης ο Γιαννιός, ο φίλος ο Δημήτρης από την Χαλκίδα ο Κομνηνός, ο φίλος μας ο 257, ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την δυναμικότατη συμμετοχή σας στον σημερινό διαγωνισμό. Και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Βαγγέλη Ζορμπά, που χωρίς να μπερδευτούμε σήμερα θα μας κάνει την κλήρωση και θα δώσουμε τα δύο δώρα μας. Τι θα δώσουμε πρώτα?
Εσύ
κύριε Γιώκητς.
Γιώκητς δικαιότατα.
Άστο.
Έτσι.
Δεν προλαβαίνω να σου πω λεπτομέρειες. Κάλεσέ με στην επόμενη εκπομπή να στα πω όλα.
Έβδομο συνεχής.
Πάμε να κάνουμε την κλήρωση γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Με παίκτη μη Αμερικάνο.
Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Λοιπόν. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι ακριβώς κάνει ο Γιώκητς πλέον στα παρκέ του NBA. Αυτό που δεν έχει κάνει κανείς άλλος. Μια ομάδα μόνος του είναι.
Λοιπόν, πες τι δίνεις πρώτα,
λοιπόν,
και πάμε.
Να δώσουμε πρώτα το βιβλίο του αρχηγού, του Θοδωρή Ζαγοράκη. Για πες. 4 και 10 ξεκινήσαμε. 5 παρά 3 πρώτα λεπτά τα γιώσαμε.
4 και 22 και 30.
4 και 22 και 30, άψοκος.
Τώρα
μιλάει εμπειρία. Μιλάει εμπειρία
τώρα.
Και πάμε να δώσουμε και το δεύτερο
μετά
δώρο μας.
Μετά τις 3 πρώτες αποτυχημένες φορές.
Ναι, αλλά
οι τελευταίες 2 είναι επιτυχημένες. Λοιπόν.
Κοίταξε, χθες ο Towns είχε 1 στα 10 στο πρώτο ημίχρονο. Εσύ είχες 0 στα 3. Το βελτιώνεις το ποσοστό σου.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το δεύτερο δώρο μας που μας προσφέρει το Sony Center, Γλυφάδα Περιστέρι Μαρούσι, ένα φορητό ηχείο Sony.
Λοιπόν, 16 και 25 και 20 δευτερόλεπτα.
Και 20 δευτερόλεπτα. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να κλείσουμε. Δεν προλαβαίνω να κάνω αυτό που ήθελα πάρα πολύ. Mm-hmm. Να σου κάνω μια μικρή αναφορά για τον αγώνα του NBA που είδα τα ξημερώματα.
Πώς θα δείξεις,
σου πω όμως κάτι. Μπράβο. Επειδή αποθεώνουμε τον Γιόκιτς, ότι δύο παίκτες στο μάτς που έγιναν τα ξημερώματα ήταν εντυπωσιακοί. Ο ένας ήταν ο Γκόρντον, γιατί το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Δεν μπορεί ο Γιόκιτς μόνος του. Ήταν ο Τζαμάλ πολύ καλός. Ο Γκόρντον όμως έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τον Ντένβερ. Αλλά μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Edwards, ο οποίος στο Hustler ήταν ο χαμένος που δεν έβαζε ποτέ σουτ και τα βάζει όλα ο Χουάντσο. Εν τέλει η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο Edwards τα βάζει όλα και ο Χουάντσο τελικά βάζει λίγα. Τώρα κάτσε, τελευταία βάζει και αυτός.
Κάτσε, περίμενε. Του χρόνου ο Χουάντσο.
Ναι, βάζει και αυτός τώρα τελευταία.
Του χρόνου.
Είναι υπερπολίτιμη παρουσία του.
Και θα μείνει
ο Στον μπάσκετ δεν μετράει μόνο να βάζεις, πρέπει να βλέπεις και τι κάνει γενικά ένας παίκτης. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Ζορμπάς είναι εδώ
με
σκοπό να σας τα πει όλα με τον Κώστα Σωτηρίου όταν αφορά τον μπάσκετ. Δεν θα ξεφύγει τίποτα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
Era Sport 101,8.